Šeit nav runa tikai par kolektīvu vadītājiem un apmaksu no pašvaldību puses. Arī kultūras ministrs arī mūsu sarunās savstarpējās runājām, ka kultūras ministri nāk ar iniciatīvu daļēji šo finansējumu kolektīvu vadītājiem sekt no valsts puses un veidot šo sistēmu, lai visās vietās, tur, kur notiek darbs, tur, kur ir šie kori, deju kolektīvu, pūtie, orķestri, folklori, lai arī attiecīgi tie vadītāji saņemtu atbilstošu atalgojumu. Un, protams, jautājums ir aktuāls, nu, un droši vien tas būs viens no jautājumiem, ko mēs ar kultūras ministriju jau tuvākā laikā sēdīsimies pie galda un runāsim.